Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαια 20 και 21. Ο Σαργόν, βασιλιάς της Ασσυρίας, έστειλε τον αρχιστράτηγό του στην Ασδόδ. Αυτός πολέμησε εναντίον της και την κυρίεψε. 3 χρόνια νωρίτερα, ο Κύριος είχε πει στον Ισαΐα, γιο του Αμός, «Πήγαινε, βγάλε τα πένθυμα ρούχα από πάνω σου και τα σανδάλια από τα πόδια σου». Αυτός έκανε όπως του είπε ο Κύριος και περπατούσε ξυπόλυτος και γυμνός. Όταν λοιπόν κατακτήθηκε η Ασδόδ, ο Κύριος είπε: «Όπως ο δούλος μου ο Ισαΐας εδώ και 3 χρόνια περπατάει ξυπόλυτος και γυμνός, σημείο και προμήνυμα ενάντια στην Αίγυπτο και στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει εχμαλώτους τους Αιγυπτίους και εξόριστους τους Αιθίωπες, νέους και γέρους, μισόγυμνους και ξυπόλυτους, ακόμη και με γυμνά τα οπίσθια τους, και θα ντροπιάσει την Αίγυπτο. Και τότε όσοι έλπιζαν στην Αιθιοπία και όσοι καυχόνταν για την Αίγυπτο θα φοβηθούν και θα ντροπιαστούν. Την ημέρα εκείνη οι κάτοικοι ετούτης της παραθαλάσσιας περιοχής θα πούν: κοίτα που κατάντησαν αυτοί στους οποίους ελπίζαμε και θα καταφεύγαμε για βοήθεια για να μας σώσουν από το βασιλιά της Ασσυρίας. Τώρα πώς θα σωθούμε εμείς?» Εξαγγελία για την έρημο κοντά στη θάλασσα. «Όπως σαρώνουν οι ανεμοστρόβιλοι τη γη του Νότου, έτσι θα έρθει ο εχθρός από την έρημο, από μια χώρα τρομερή. Ώρα μας σκληρό, μου φανερώθηκε. Ο προδότης προδίδει, ο εξολοθρευτής εξολοθρεύει. Ανέβα, Ελάμ, και εσύ, Μηδία, πολιόρκησε. Θα δώσω τέλος σ' όλους τους στεναγμούς των υποδουλωμένων. Γι' αυτό η μέση μου ολόκληρη υποφέρει. Με ζω σαν πόνη, σαν τους πόνους της γυναίκας που γεννά. Ταράχτηκα από αυτό που άκουσα, τρόμαξα από αυτό που είδα. Κλονίζεται η καρδιά μου, ο τρόμος με κυρίεψε. Σούρουπο που το περόσμενα έγινε φρίκι εντός μου. Στη Βαβυλώνα βλέπω τραπέζι να ετοιμάζουν, να στρώνουν τα ταπέτα, να τρώνε και να πίνουν. Ξάφνου κραυγή ακούγεται. Άρχοντες, σηκωθείτε, ετοιμάστε τις ασπίδες σας. Ο Κύριος μου είπε να πάω να βάλω ένα σκοπό για να αναγγέλει ό,τι βλέπει. Κι αν δει άντρες να έρχονται πάνω σε άμαξες πολεμικές με 2 άλογα ή καβάλα πάνω σε γαϊδούρια και καμήλες, να δώσει μεγάλη προσοχή. Φώναξε τότε ο σκοπός: αφεντικό, στέκομαι στη σκοπιά μου όλη μέρα, παρατηρώ όλη τη νύχτα. Πρόσεξε, έρχονται κατά δω στρατεύματα πάνω σε άμαξες πολεμικές με 2 άλογα. Πήρε πάλι το λόγο ο σκοπός και είπε: έπεσε. Έπεσε η Βαβυλώνα και κατά γη συντρίφθηκαν όλα τα είδωλα των θεών της. Τυρανισμένε μου λαέ που σε αλωνίσανε. Αυτό που άκουσα από τον Κύριο του Σύμπαντος, από το Θεό του Ισραήλ, αυτό σου αναγγέλω. Ακούω να φωνάζουν από τη Σιήρ: φρουρέ, πόσο η νύχτα θα κρατήσει, πότε θα τελειώσει. Έρχεται το ξημέρωμα, αποκρίνεται ο φρουρός, αλλά είναι νύχτα ακόμα. Αν θέλετε να ξαναρωτήσετε, ελάτε πάλι. Μέσα στους θάμνους, στην έρημο της Αραβίας, θα διανυκτερεύετε εσείς των διαδιδατινών καραβάνια.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την εποχή αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Το κεφάλαιο 19 το καλύψαμε την προηγούμενη φορά και το κεφάλαιο 20, το οποίο θα δούμε σήμερα, τουλάχιστον αυτό θα ξεκινήσουμε, θα δούμε ότι η κεντρική σκέψη είναι ότι σε 3 χρόνια ο Ισραήλ θα κατακτηθεί. Το κεφάλαιο 19 έκλεισε με την έντονη νότα της δόξας, της μελλοντικής ευλογίας της Αιγύπτου στη Χιλιτή Βασιλεία. Και τώρα αυτό το κεφάλαιο προβλέπει γεγονότα στο κοντινό μέλλον, που θα αποδείξουν την αξιοπιστία του Ισαΐα ως προφήτη του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο εδάφιο. «Ο Σαργόν, βασιλιάς της Ασσυρίας, έστειλε τον αρχιστράτηγό του στην Ασδόδ, αυτός πολέμησε εναντίον της και την κυρίεψε. Ο αρχιστράτηγος αυτός του Ασσυριακού στρατού, ο Ταρτάν, σύμφωνα με κάποιες μεταφράσεις, αναφέρεται στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 18 και δάφιο 17. Η Ασδόδ ήταν μια πόλη στο βόρειο βασίλειο των 10 φυλών. Ο Σαργόν διαδέχτηκε τον Σαλμάν Νεσέρ, πράγμα το οποίο βλέπουμε στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 17, εδάφιο 3. Αυτό είναι το μόνο σημείο που ο Σαργόν αναφέρεται στη βίβλο. Μόνο 100 χρόνια πριν, οι ιστορικοί υποστήριζαν ότι ο Σαργόν ποτέ δεν έζησε, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν καμιά αναφορά για αυτόν στην κοσμική ιστορία. Όμως, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι η ασσυριακή μορφή του ονόματός του είναι Σαρουκίν. Έτσι, άφθονο ιστορικό υλικό, σχετικά με την ηγεμονία του, έφτασαν ως εμάς. Το εδάφιο 2 λέει: Τρία χρόνια νωρίτερα, ο Κύριος είχε πει στον Ισαΐα, γιο του Αμός, πήγαινε, βγάλε τα πένθυμα ρούχα από πάνω σου και τα σανδάλια από τα πόδια σου. Αυτό έκανε, όπως του είπε ο Κύριος, και περπατούσε ξυπόλυτος και γυμνός. Ο Ισαΐας θα γινόταν μια ζωντανή παραβολή για τον Ισραήλ, ως προειδοποίηση για να μην συμμαχήσουμε την Αίγυπτο. Οπωσδήποτε δεν νοεί ότι ο Ισαΐας περπατούσε ολόγυμνος, αλλά ίσως είχε μείνει με το εσώρουχο. Διαβάζω και τα δάφια 3 με 4. Όταν λοιπόν κατακτήθηκε η Ασδόδ, ο Κύριος είπε: Όπως ο δούλος μου Ισαΐας εδώ και τρία χρόνια περπατάει ξυπόλυτος και γυμνός, σημείο και προμήνυμα ενάντια στην Αίγυπτο και στην Αιθιοπία, έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα απαγάγει εχμαλώτους τους Αιγυπτίους και εξορίστους τους Αιθίωπες, νέους και γέρους, μισόγυμνους και ξυπόλυτους, ακόμη και με γυμνά τα οπίσθια τους, και θα ντροπιάσει την Αίγυπτο. Ο Ισαΐας έπρεπε να περπατήσει σε όλο τον Ισραήλ και να γνωστοποιήσει τι θα συνέβαινε στην Αίγυπτο. Καθώς περπατούσε, μας λέει, θα ήταν σημείο και προμήνυμα για την Αίγυπτο. Αφού η Αίγυπτος δεν μπορούσε να προστατευθεί, ούτε η Αιθιοπία, δεν θα ήταν αξιόπιστο σύμμαχος για τον Ισραήλ. Τόσο η Αίγυπτος όσο και η Αιθιοπία κατακτήθηκαν από τον Σαργόν της Ασσυρίας, και ντροπή που είχε προφητεύσει ο Ισαΐας έπεσε πάνω στην Αίγυπτο. Όμως καιρός, φίλοι μου, να περάσουμε στο κεφάλαιο 21. Ο Ισαΐας απαριθμεί 11 οράσεις ή κρίσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 21, θα δούμε τις οράσεις 7, 8 και 9 που εξαγγέλλονται κατά της Βαβυλώνας, του Εδόμ και της Αραβίας. Αυτές οι οράσεις διατυπώνονται με εκφραστικά σύμβολα, και την εποχή που δόθηκαν είμαι σίγουρος ότι ήταν στους ανθρώπους ξεκάθαρα, σαν τον ήλιο του μεσημεριού. Τα διακριτικά σημάδια σε αυτό το κεφάλαιο δεν είναι και τόσο καθαρά για μας σήμερα, και ως αποτέλεσμα έχουν υπάρξει κάποιες διαφωνίες για το νόημά τους. Μπορούν να προσδιορίσουν την Βαβυλώνα, την Εδόμ και την Αραβία, και θα δούμε το καθένα ξεχωριστά καθώς μελετάμε το κεφάλαιο. Όλοι είναι εχθροί ή πιθανοί εχθροί του Ισραήλ. Ο καθένας έφερε μια ιδιαίτερη ταλαιπωρία στο λαό του Θεού. Ο καθένας έχει κριθεί στην ώρα του. Αυτό το κεφάλαιο είναι ένα παραμελημένο κομμάτι του λόγου του Θεού. Το σπουδαίο είναι ότι το κομμάτι αυτό χρησιμοποιεί σύμβολα. Αν και πιστεύω στην κυριολεκτική ερμηνεία της γραφής, ξέρω πως όταν χρησιμοποιούνται σύμβολα απεικονίζουν πάντα την πραγματικότητα. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Πολλοί ερμηνευτές αποκαλούν τη διδασκαλία της γραφής συμβολισμό, σε μια προσπάθεια να την κάνουν να εξαφανιστεί, σαν τον ταχυδακτυλουργό που κάνει τάμπρα κατάμπρα και πάει, δεν υπάρχει πια. Έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχείς γι' αυτό. Φίλοι μου, ας προσπαθήσουμε να δούμε τι λέει ο λόγος του Θεού πριν κάνουμε προσπάθειες να τον εξαφανίσουμε. Εξαγγελία για την έρημο κοντά στη θάλασσα. Όπως αρώνουν οι ανεμοστρόβιλοι τη γη του Νότου, έτσι θα έρθει ο εχθρός από την έρημο, από μια χώρα τρομερή. Η όραση αυτή ονομάζεται κατ' ερήμου της θαλάσσης. Και είναι μια περίεργη έκφραση. Είναι σαν λέμε η ξηρότητα του νερού ή πόσο ξερό είναι το νερό. Αυτό ίσως να μην είναι και τόσο περίεργο, αφού έχουμε στεγνό πάγο, αλλά είναι μια έκφραση που δύσκολα προσδιορίζει τη χώρα. Αλλά αν συνεχίζετε να διαβάζετε, το έθνος προσδιορίζεται στο εδάφιο 9. Έπεσε η Βαβυλώνα. Έτσι ξέρουμε ότι η έρημος κοντά στη θάλασσα είναι η Βαβυλώνα. Πριν η Βαβυλώνα γίνει παγκόσμια δύναμη, η καταδίκη της είχε ήδη προαγγελθεί. Το είδαμε αυτό. Το πρώτο όραμα στα κεφάλαια 13-14 ήταν κατά της Βαβυλώνας. Η Βαβυλώνα έγινε τόσο μεγάλη και τρομερή και εμφανίζεται τόσο πολύ στην Αγία Γραφή που έχουμε αυτή την περαιτέρω εξαγγελία για την καταδίκη της. Ήταν το πρώτο μέρος της ενωμένης ανδρασίας κάτω του Θεού στον πύργο της Βαβέλ και αντιπροσωπεύει το τελευταίο χειρό ανδρασίας κατά του Θεού. Το βρίσκουμε αυτό στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στα κεφάλαια 17 και 18. Η θρησκευτική Βαβυλώνα παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 17 και η εμπορική Βαβυλώνα στο κεφάλαιο 18. Η έκφραση «κατά της ερήμου της θαλάσσης» είναι μια παράδοξη έκφραση. Η Βαβυλώνα βρίσκεται γεωγραφικά πάνω σε μια ερημική πεδιάδα δίπλα στον Εφράτη ποταμό. Αρδεύονταν με κανάλια από τον ποτάμι. Ο Ιερεμίας δίνει την εξής περιγραφή της Βαβυλώνας. «Εσείς που κατοικείτε πλάι στα πλατιά ποτάμια και έχετε πολλούς θησαυρούς, ήρθε το τέλος σας. Πράγματι, αρκετά παράνομα κέρδη αποκτήσατε». Διαβάζουμε στον Ιερεμία, κεφάλαιο 51, εδάφιο 13. Η έρημος και η θάλασσα σχηματίζουν ένα αλόκοτο αμάλγαμα εδώ. Η ίδια σύνδεξη εμπορίου και θάλασσας γίνεται και από τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη. «Ελάτε τώρα να σου δείξω την καταδίκη της πόρνης της μεγάλης που κάθε πάνω σε πολλά νερά και που με αυτήν πόρνευσαν οι βασιλιάδες της γης και μέθησαν οι κάτοικοι της γης από το κρασί της πορνείας της». Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 1 της Αποκάλυψης. Ήταν στην έρημο που ο Ιωάννης είδε τα πολλά νερά. Αυτά τα δύο εδάφια είναι συμβολικά, αλλά ακολουθούν το ίδιο σχήμα. Θα το βρούμε ξανά το σχήμα αυτό στον Ιερεμία. Η Βαβυλώνα, με την ακτινοβολία της και την έγκλη της, και ως η κύρια πηγή ειδωλατρίας και ψευδοθρησκείας, ήταν σαν μια απεικόνηση μέσα στην έρημο. Σαν μια οφθαλμοπάτη. Έρημος της θάλασσας. Τη τρομερή εικόνα. Η Βαβυλώνα δεν ήταν ένα υπέροχο μέρος, ήταν μια οφθαλμοπάτη στην έρημο. Δεν ήταν μια πηγή σε μια όαση, αλλά ένα μέρος γεμάτο είδωλο και ψευδοθρησκεία. Δεν υπήρχε εκεί νερό που έδινε ζωή στις ψυχές των ανθρώπων. «Όραμα σκληρό μου φανερώθηκε. Ο προδότης προδίδει. Ο εξολοθρευτής εξολοθρεύει. Ανέβα Ελάμ και εσύ η Μηδία πολιόρκησε. Θα δώσω τέλος σε όλους τους στεναγμούς των υποδουλωμένων». Ο Θεός δίνει εντολή στο διπλό έθνος της Μηδοπερσίας να καταστρέψει και να αλληλατήσει την πόλη. «Ανέβα Ελάμ, Περσία, και εσύ η Μηδία πολιόρκησε». Αυτό ακριβώς συνέβη. Αυτή η προφητεία δόθηκε πριν συμβεί η εισβολή. «Γι' αυτό η μέση μου ολόκληρη υποφέρει. Με ζώνουν πόνοι σαν τους πόνους της γυναίκας που γεννά. Ταράχτηκα από αυτό που άκουσα. Τρόμαξα από αυτό που είδα. Κλονίζεται η καρδιά μου. Ο τρόμος με κυρίεψε. Σούρουπο που το πρόσμενα έγινε φρίκι εντός μου». Ξανά ο Ισαΐας κινείται από βαθιά συναισθήματα όταν μαθαίνει για την επόμενη μέρα, για την επερχόμενη καταστροφή. Εδώ αποκαλύπτεται η καρδιά του Θεού, που επιθυμεί να δείξει έλεος και απεχθάνεται να κρίνει ακόμα και ένα τόσο φοβερό εχθρό. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο εμφανής εδώ, όσο και στα δάκρυα του Ιερεμία. Κανένας δεν μπορεί να χαρεί στην κρίση του Θεού. Ο Θεός λέει ότι η κρίση του είναι το παράξενο έργο του. Δεν θέλει να σε κρίνει. Θέλει να σε σώσει. Αλλά η επιλογή είναι δική σου. Δεν θέλει να κρίνει ούτε και τα έθνη. Και αυτή η επιλογή εξαρτάται από αυτούς. Στη Βαβυλώνα βλέπω τραπέζι να ετοιμάζουν, να στρώνουν τα ταπέτα, να τρώνε και να πίνουν. Ξάφνου, κραυγή ακούγεται, άρχοντες σηκωθείτε, ετοιμάστε τις ασπίδες σας. Αυτό το εδάφιο είναι σαν να γράφτηκε από αυτόπτη μάρτυρα της καταστροφής της Βαβυλώνας, όπως καταγράφεται από τον Δανιήλ στο κεφάλαιο 5. Θυμηθείτε ότι αυτό καταγράφηκε περίπου 200 χρόνια πριν να συμβεί. Στη μέση του γιορταστικού επίσημου γεύματος του Βαλτάσαρ, ο Μίδος στρατηγός Γκομπριάς παρέκαμψε τον ποταμό που κυλούσε μέσα από την πόλη και προέλασε με το στρατό του στη στεγνή κήτη του ποταμού κάτω από τα τείχη της πόλης. Ξάφνιασε την πόλη και την ευνηδίασε. Ο Θεός είχε πει ότι αυτό θα συμβεί. «Ο Κύριος μου είπε να πάω να βάλω ένα σκοπό για να αναγγείλει ό,τι βλέπει. Και αν δει άνδρες να έρχονται πάνω σε άμαξες πολεμικές με δύο άλογα ή καβάλα πάνω σε γαϊδούρια και καμήλες, να δώσει μεγάλη προσοχή». Φώναξε τότε ο σκοπός: «Αφεντικό, στέκομαι στη σκοπιά μου όλη μέρα, παρατηρώ όλη τη νύχτα. Προσέξτε, έρχονται κατά δω στρατεύματα πάνω σε άμαξες πολεμικές με δύο άλογα». Πήρε πάλι το λόγο σκοπός και είπε: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα και κατά γης συντρίφθηκαν όλα τα είδωλα των εθνών της». Ο σκοπός, πάνω από τα τείχη της πόλης, λέει στο λαό μέσα τι βλέπει. Λέει: «Βλέπω να έρχονται από την έρημο άμαξες με δύο άλογα. Είναι αγγελιοφόροι και το μήνυμά τους είναι: έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα». Ο σκοπός φέρνει μήνυμα ότι η Βαβυλώνα έχει πέσει. Δες τα σχετικά στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 51, εδάφια 31-33. Όλα τα είδωλα των εθνών της Βαβυλώνας έχουν συντριφθεί κατά γης. Είναι στεναγμός θλίψης, αλλά και ανακούφισης. Η Βαβυλώνα ήταν η πηγή της ειδωλατρίας. «Τυραννισμένε μου λαέ που σε αλωνίσανε, αυτό που άκουσα από τον Κύριο του Σύμπαντος, από το Θεό του Ισραήλ, αυτό σου αναγγέλω. Εσύ πάνω, στον οποίον θα ασκήσω τη σοβαρότητα της πειθαρχίας μου, που θα βρεθείς κάτω από το χέρι της κρίσης μου, όπως το σιτάρι του αλώνι, που πρόκειται να αλωνιστεί και να λιχνιστεί, για να διαχωριστεί το σιτάρι από το άχυρο». Αυτό εννοεί όταν λέει «αλώνισμά μου και σίτα μου του αλωνίου μου». Ο καιρός του θερισμού είναι καιρός κρίσης. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 35, ο Κύριος είπε: «Εσείς τι λέτε, 4 μήνες ακόμα και θα έχουμε θερισμό. Μα εγώ σας λέω, ορίστε, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια, ότι είναι κιόλας άσπρα έτοιμα για θερισμό». Ο Κύριος το είπε αυτό. Στο τέλος της εποχής του νόμου, όταν η κρίση ερχόταν ενάντια στον Ισραήλ, που είχε τον νόμο για σχεδόν 1500 χρόνια. Ο θερισμός είναι η εποχή της κρίσης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προχωρήσουμε στο επόμενο, το όραμα για την Εδόμ. Εξαγγελία για τη Δούμα. «Ακούω να φωνάζουν από την Σιήρ: Φρουρέ, πόσο η νύχτα θα κρατήσει, πότε θα τελειώσει». Ποια είναι η Δούμα? Δούμα είναι μια λέξη συμβολική. Ο Ισαΐας έκανε λογοπαίγνια για να δώσει ένα βαθύτερο μήνυμα. Το είδαμε ήδη αυτό. Χρησιμοποιούσε λέξεις για να φέρει κάποιο μήνυμα στο λαό. Δούμα είναι η Εδόμ, χωρίς το έψιλον. Βγάζεις το έψιλον από την Εδόμ και έχεις το Δούμα που σημαίνει σιωπή. Η δική μας λέξη, Βουβαμάρα, είναι πλησιέστερη στην πρόθεση και στο στόχο του Ισαΐα. Η Εδόμ είναι ακόμα ένας τόπος νεκρικής υγής. Σεΐρ σημαίνει άγριος, τριχωτός. Ο Ισάφ ήταν ο πρώτος Σεΐρ. Διαβάζουμε σχετικά στη Γένεση, κεφάλαιο 25, εδάφιο 25. Ήταν τριχωτός και ζούσε στο όρος Σεΐρ. Δέστε στη Γένεση, κεφάλαιο 36, εδάφιο 8. Σεΐρ επίσης σημαίνει καταιγίδες. Ήταν μια χώρα που τις άρωναν οι καταιγίδες. Σιωπή και καταιγίδα. Τι λογοπαίγνιο και τι μήνυμα. Εδόμ είναι προφανώς η ομώνυμη χώρα. Από τη χώρα της σιωπής και της καταιγίδας βγαίνει αυτό το ερώτημα που επαναλαμβάνεται δύο φορές. Φρουρέ, πόσο η νύχτα θα κρατήσει, πόσος καιρός θα περάσει για να αντύλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εντεστερίξιν αυτού, διαβάζουμε στο Μαλαχία κεφάλαιο 4 και εδάφιο 2. Έρχεται το ξημέρωμα, ανταποκρίνει το φρουρός, αλλά είναι νύχτα ακόμα. Αν θέλετε να ξαναρωτήσετε, ελάτε πάλι. Έρχεται το πρωί, αλλά και η νύχτα είναι ακόμα μπροστά μας. Γιατί αυτό που θα είναι δόξα για μερικούς, για άλλους θα είναι καταδίκη. Αυτό που θα είναι φως για το λαό του Θεού, θα είναι νύχτα για τους Εδομίτες. Για τους αρχικούς ανθρώπους που έχουν απορρίψει τον Θεό. Στο επόμενο εδάφιο 13 βλέπουμε το όραμα για την Αραβία. Εξαγγελία για την Αραβία. Μέσα στους θάμνους, στην έρημο της Αραβίας, θα διενυχτερεύετε εσείς των δεδανιτών καραβάνια. Το Αραβία φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο, αλλά και πάλι είναι μια λέξη με διπλό νόημα. Μπορεί να σημαίνει βράδυ, αλλάζοντας τα φωνήεντα. Η εβραϊκή είναι μια γλώσσα συμφώνων χωρίς φωνήεντα. Αντί για φωνήεντα έχει μικρά σημάδια πάνω από τα σύμφωνα. Μελετές έχουν προσθέσει φωνήεντα σε εβραϊκές λέξεις για να διαβάζονται ευκολότερα. Σε αυτό το εδάφιο το νόημα είναι φανερό. Νύχτωνε στην ιστορία της Αραβίας. Ήταν αργότερα από ό,τι νόμιζαν. Η Αραβία ήταν η χώρα των Ισμαηλιτών, των φυλών των Βενδουίνων της ερήμου, των συγχρόνων Αράβων. Είναι ενδιαφέρον που ο Θεός μιλάει για αυτούς. Η γη του Αβραάμ, Ισμαήλ και Ισαάκ ποτέ τα πήγαν καλά. Ούτε και απόγονοί του σήμερα τα πάνε καλά. Οι Άραβες και οι Εβραίοι είναι ακόμα στα μαχαίρια. Αν ο Αβραάμ μπορούσε να δει τι συμβαίνει σήμερα, αναρωτιέμαι αν θα σκεφτόταν ότι η αμαρτία που διέπραξε ήταν μια μικρή αμαρτία. Η αμαρτία, φίλε μου, ποτέ δεν σταματάει να εξελίσσεται στην ανθρώπινη ιστορία. Βγείτε να συναντήσετε τους διψασμένους. Φέρτε τους νερό. Φέρτε ψωμί για τους φυγάδες, εσείς που κατοικείτε στην Θαϊμάν. Φεύγουν για να γλιτώσουν από το ξύφος, από το ξεγυμνωμένο το σπαθί, από τον ντομένο τόξο, από τις μάχες στην ορμή. Και να τι μου είπε ο Κύριος. Ύστερα από ένα χρόνο ακριβώς, όλη η δόξα του Κιδάρ θα έχει πάρει τέλος. Και το υπόλοιπο από τους γενναίους τοξότες, από γόνους του Κιδάρ, θα είναι ελάχιστο. Εγώ ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, το λέω. Ερχόταν κρίση σε αυτή τη χώρα και στο λαό της. Αυτό το κεφάλαιο, με την ποιητική ομορφιά και θλίψη καρδιάς, δεν θα έπρεπε να τελειώνει λυπηρά. Μπορεί εδώ να είναι βράδυ, αλλά η μέρα του Θεού θεωρείται το βράδυ και το πρωί. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πρώτη μέρα. Διαβάζουμε στη Γέννηση στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Το πρωί έρχεται, η νύχτα του κλαθμού θα τελειώσει σύντομα και μια καινούρια μέρα θα χαράξει. Το βράδυ της αποτυχίας, της αμαρτίας και του σκοταδιού του ανθρώπου θα λάβει τέλος και το πρωινό του Θεού θα εισαχθεί με τον ερχομό του ήλιου της δικαιοσύνης. Ελπίζω μόνο να μην έχουμε παρασυρθεί με το σκοτάδι του ανθρώπου και κρυθούμε από τον Θεό, αλλά να έχουμε σήμερα ταυτιστεί μαζί του με πίστη για να εισέρθουμε μαζί του στον ερχομό του ήλιου της δικαιοσύνης στη Βασιλεία του. Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.